ngizathola ukuthi isigaba esingisengasakwesimana silemizi sengafika 2000 kusho ukuthi abantu abalapho baningi ukudlula bangafika inani elithi 15,000 kodwa ukudla zathola ukuthi iwadi ngayinye ithiwa ukudla okungafika amasaka ayi-114 phakathi kwemizi engu-2000 ukudla kwakhona kuluthwane kwenza abantu basale besilwa ezigabeni bebangalokho kudla ngoba indlala ivele ihlasele wonke umuntu kungenaninokuthi isalukazi kumbe ungumuntu omutsha.
Laba abakuluhlu lwabadinga uncedo bakhethwa njani? Luyalukhula yini?
Yabo, selokhu nje kwaqalisa leli uhlelo lwe-social welfare olokupha izalukazi namaxhephu nabagogekileyo nabadubekileyo ukudla. Inani lakhona lisukela likhuphuke lisuka kumasaka angu-70 lisiya ku-114, 113. Asilonani elikhulu kakhulu esingalithayela izandla sithi likhuphukile ngoba kuvele nje indlala ikhona esigabeni sonke. Kanti-ke abantu laba abahola ukudla babhalwa bengaphansi kwengatsha zabosobhuku. Usobhuku uyathetha abantu ababona befanele ukuthi bahole lokho kudla. Siya ngenani lomumbu elifikileyo akhethe kumbe babili ngosobhuku behanjiswa kukhansila ukuthi bayiphiwa lokho kudla.